Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 8 iulie 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 37-lea mesaj din serie, subiectul mesajului, cum să ne pregătim pentru vindecare.
Iacov, capitolul 5, începem cu versetul 14 până la versetul 16. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe presbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însântoșa și dacă a făcut păcate îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amen. Iacov, cel mai practic dintre autorii vreunei epistole, nu se putea ca un autor așa de practic și de calificat să nu aibă un mesaj pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în suferință. Și probabil că este partea cea mai limpede din tot Noul Testament de modul cum să acționăm când careva dintre noi este bolnav. Și textul acesta a fost răstălmăcit în multe moduri și în multe chipuri. Și motivul pentru care Iacov scrie cu atâta confidență, cu atâta încredere de faptul că vindecarea este ceva ce se întâmplă imediat după rugăciune, este că experiența pe care o a avut-o el și experiența pe care o avea biserica din vremea atunci era așa de normativă, încât asta era ce se întâmplă. Problema este că experiența noastră este așa de diferită decât ceea ce avea Iacov, a experimentat prima biserică și apostolii din prima generație, și întrebarea este de ce experiențele noastre sunt așa de diferite decât experiențele lor. Și sunt tot felul de interpretări care sunt evadări de ce acest text nu se aplică și la noi cum s-a aplicat pe vremea primei biserici. Biserica Catolică spune că textul acesta este ultima ungere, care este un sacrament, care trebuie administrată numai celor care sunt chiar înaintea morții. Bisericile pentecostale și bisericile carismatice spun, ai văzut textul acesta? Asta trebuie să facem. Ne rugăm, ungem cu un de lemn și trebuie să vindece. Și oamenii cheamă presbiterii, îi ung cu un de lemn și de cele mai multe ori nu se vindecă. Și noi, protestanții, baptiști și ceilalți din aceeași clasă, zicem, am încercat de atâtea ori și nu merge, așa că probabil că textul acesta îl înțelegem greșit. Și de fapt nu se referă la vindecarea trupului, ci se referă la vindecarea sufletului. Și când e vorba de vindecarea sufletului, acolo putem fi experți, dar când e vorba de vindecarea trupului, se pare că textul acesta nu lucrează. Fiecare dintre cele trei interpretări majore acestui pasaj greșesc. Greșesc, pe de-o parte, din faptul că nu se uită la întreaga învățătură a Scripturii și modul cum Iisus Hristos a vindecat și a învățat pe apostoli să vindece. Boala este consecința păcatului. Boala este consecința faptului că omul a pierdut poziția aceea de guvernator al pământului și diavolul a ajuns ca să-i fie stăpân. Diavolul a uzurpat dreptul pe care îl avea omul asupra pământului. Și diavolul vine și aduce tot felul de boli și îl opesează și vine Iisus Hristos să îl răscumpere pe om din păcat, din robia păcatului, de sub puterea întunericului, din blestemul morții, și el vine și el face trei lucruri. Predică Evanghelia, scoate afară dracii și vindecă orice fel de boală și neputință. Se adresează spiritului, se adresează sufletului și se adresează trupului. Și e foarte important să înțelegem că vreme de 3 ani jumate, apostolii, și sunt convins că și Iacov a auzit de modul cum lucrează Iisus Hristos. La început, cel care făcea semne și minuni în prima biserică erau apostolii. Dacă știți cu atenție în Fapte, găsim că nimeni nu se alătura numărul lor, ci apostolii stăteau în privorul lui Solomon și nimeni nu răsnea să se pună în clasa lor. Și ei predicau cuvântul și cuvântul era să fie semne și minuni. Pentru că Iisus Hristos la început a zis, Ascultați, învățați, apoi uitați-vă, ascultați mesajul pe care l-am eu despre Evanghelie. E foarte important, înainte de a duce să faci vindecări, să înțelegi adevărul Evangheliei. E adevărat că Iisus Hristos a vindecat fără ca să predice la unii. De exemplu, nu cred că ai auzit prea mult Evanghelia, acel băiat a unui slujbaș împărătesc și l-a vindecat de la distanță. Dar regula este alta. Ceea ce găsim este că Iisus Hristos îi învață zile întregi și după aia le vindecă bolile. Este învățare, după ce este învățare, după aceea este eliberare de duhuri necurate și apoi este vindecare. Stați, ascultați, învățați, uitați-vă cum fac și după aceea zice, nu, acum aș vrea să faceți și voi în timp ce eu mă uit la voi. Și după ce au încercat să facă ceea ce a făcut Iisus Hristos, zice, bun, acum mergeți pe contul vostru și faceți ceea ce am făcut eu. Predicați Evanghelia, scoateți afară dracii, vindecați orice fel de boală și neputință, fără plată ați primit, fără plată dați și apoi întoarceți înapoi și dați-mi raport. Ce s-a întâmplat? Care sunt problemele pe care le aveți? Și a fost o școală de 3 ani jumate pentru apostoli ca să-i califice să fie, pe de o parte, predicatori excelenți ca și evangheliști și oameni care apoi să implementeze vindecările și liberările de duhurile necurate. Și asta este ceea ce cred că ne lipsește nouă. Și de aceea este așa de multă confuzie. Și unii care au luat Scriptura mai în serios și au încercat să se dedice acestei lucrări de vindecare și de eliberare, au realizat că e nevoie de a ara pământul adânc înainte de a te duce la o vindecare. Ara pământul adânc și aduce în primul rând învățătură biblică cu privire la împărăție. Asta face Iisus Hristos. Nu poți să aduci vindecare la nivelul trupului până când nu l-ai vindecat la nivelul spiritului. Am văzut că determinant este ce se întâmplă la nivelul spiritului și sufletului și după aceea, ca și consecință, apoi vin lucrurile la nivelul trupului. Și e important să auzim Evanghelia despre împărăție, despre faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru care este în ceruri, ne iubește și ne iubește cu iubire veșnică. Că El vine și ne vrea pentru El cu gelozie. Și vine și ne iubește așa de mult încât îl dă pe singurul Său Fiu. Și prin rănile Lui suntem vindecați de bolile noastre, suntem iertați de păcatele noastre și prin puterea Duhului Sfânt în noi suntem cu putere de a ne lupta față de duhurile acestea ale răului. Degeaba îl vindeci pe un om de o anumită boală care este cauzată de un duh rău. Dacă n-ai făcut evanghelizare cu el, dacă nu ai pus Duhului în legătură cu Duhul Sfânt și apoi Duhul Sfânt să intre în el și să-l stăpânească, pentru că se întoarce din nou la aceleași lucruri, la aceleași tipare, bolnave care deschid ușa pentru păcat, ușa pentru duhurile rele și boală. O femeie care a venit la astfel de întâlniri, un fel de retreat sau tabere de vindecare. Femeia aceasta avea probleme serioase cu spatele, dureri insuportabile, medicii au spus că coloana ei este așa de paradită, așa de bolnavă, că în decurs de un an de zile să se aștepte că va umbla numai în cărucior. Și femeia a venit și a stat să participe la aceste seminarii și aceste seminarii au rolul de a duce învățătură clară despre ce a venit Iisus Hristos să facă. Și printre lucrurile pe care le-a auzit acolo era că pentru a putea fi vindecat sau vindecată, e nevoie să ierți. E nevoie să ierți pe toți cei care ți-au greșit. Să nu mai ții pe nimeni în dator. Pentru că asta este modul în care intră cel rău în viața oamenilor. Mai țineți minte ilustrația pe care o dă Iisus Hristos? Și anume, unul care i s-a iertat totul, o sumă fabuloasă. Când a plecat de la curtea împărătească, s-a dus și l-a strâns de gât pe un coleg de-a lui că avea să-i plătească și el câțiva grițari și nu te las până nu plătești. Și ceea ce s-a întâmplat este că împăratul l-a auzit și l-a luat pe acel demnitar care i s-a iertat așa de mult și l-a aruncat în temnița datornicilor să fie chinuit. În momentul când noi nu iertăm pe cei care ne greșesc, noi suntem lăsați să fim chinuiți în temnița datornicilor, sunt duhuri rele care vin și ne chinuie. Și femeia a zis, cum să-mi spui mie că trebuie să iert? Tu n-ai simțit niciodată durerea pe care am simțit-o eu atunci când am fost nedreptățită și a plecat de acolo iritată, scandalizată, e dreptul meu să am ură și răzbunare față de cei care mi-au greșit așa de serios. Și femeia era pornită să termine cu tot seminarul acesta de vindecare. Dar Duhul Dumnezeu nu i-a dat voie să doarmă liniștită. Și noaptea a fost frământată și am zis, chiar vrei să fii sănătoasă? Păi dacă vrei să fii sănătoasă, trebuie să asculți ce spune oamenii aceștia. Nu, dar nu vreau să renunț. A fost o luptă în ea între ce? În a-i elibera pe datornici și a primi vindecare sau să nu-i elibereze pe datornici și să fie în continuare poate paralitică pentru restul vieții. Și în final, Duhul Dumnezeu a biruit și bunul simț a biruit, judecata sănătoasă a biruit și a zis, bun, îi iert. Și și-a făcut o listă cu toți cei care îi ura și îi ura de moarte, care i-au greșit și care au rănit-o. Și în momentul când a făcut lista aceea cu toate greșelile pe care le-au făcut alții împotriva ei, a zis, bun, lista aceasta o rup, nu mai țin pe nimeni dator, îi iert pe toți. Îi iert pe toți. Doamne ajută-mă, îi iert pe toți. E dureros, dar îi iert pe toți. După care și-a scos din urechi dispozitivele care aveau nevoie de aparat ca să poată auzi, pentru că cu ureche n-auzea deloc, cu una auzea doar 20%, le-a pus pe nopier și s-a culcat și a dormit buștean și nu s-a mai trezit. Dimineața, târziu, cineva bate la ușă. Bate cineva la ușă. Păi niciodată în ultimii ani de zile n-am mai auzit bătăile de ușă. Cum, domnule, că aparatul este pe masă și aude? Numai bine că în timpul nopții, din cauza faptului că a iertat, și-a recuperat auzul. După ce și-a recuperat auzul, s-a dus jos să le spună celorlalți ce s-a întâmplat cu ea. Dom'le, acum rugați-vă pentru mine, sunt gata pentru vindecarea și coloanei pentru care am venit aici. Cu durere insuportabile. S-a dus acolo și a spus că i-a iertat pe toți, ăștia au venit și au pus mâinile peste ele și când și-au pus mâinile peste ea, a căzut jos. La pământ. Duhul Dumnezeu a venit așa într-o putere peste ea încât a căzut inconștientă. Acolo a simțit puterea lui Dumnezeu care lucra în coloana ei. Când s-a ridicat de acolo, a luat corsetul care îl avea înfășurat în jurul șalelor, care numai cu el putea să stea. A luat corsetul, l-a aruncat și a început să facă exerciții de gimnastică. Fără nicio durere și fără nicio limitare. Este modul cum Dumnezeu aduce vindecare. În primul rând, e nevoie să învățăm Evanghelia și să ne raportăm viața la Evanghelie și să auzim ce spune Evanghelia. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și așa mai departe, și cerem binecuvântare pentru pâine și apoi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și după aceea se termină rugăciunea. Și Iisus Hristos continuă, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Ceresc nu va ierta greșelile voastre. De aceea, până când nu-i instruiești pe oameni care sunt învățăturile fundamentale ale Evangheliei, nu te rog și nu te îndemn, du-te și roagă-te și pentru unii și pentru alții, că s-ar putea să întâmple, dar nu acesta este tiparul pe care l-a lăsat Iisus Hristos. El i-a învățat. Și după ce i-a învățat, ei trebuiau ca să se conformeze cu învățătorul Iisus Hristos și apoi putea să meargă mai adânc în lucrarea de vindecare. Ce trebuie să învățăm? Primul lucru pe care trebuie să învățăm este că noi suntem capodopera lucrării lui Dumnezeu. Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui și Dumnezeu ne iubește cu iubire veșnică. Asta este ceea ce trebuie să audă oamenii. În momentul când oamenii aud de religie, știu că trebuie să facă anumite lucruri, să nu facă anumite lucruri, au călcat pe bec de așa de multe ori și este vinovăția și este, pe de o parte, lucrarea demonică, tu nu poți niciodată să performezi la așteptările Dumnezeu, așa că n-ai nicio șansă să fii sfânt, așa că termină cu religia. Și noi trebuie să știm că păcătoșii care acuză și oamenii și biserica și conștiința lor sunt bine primiți la Dumnezeu. Că sunt iubiți de Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru el. Și ăsta este mesajul pe care trebuie să-l audă un bolnav și unul care nu vrea să vină cu viața să fie expusă la lumina lui Dumnezeu. În primul rând trebuie să audă despre dragostea, despre bunătatea, despre faptul că Dumnezeul care a creat văzutele și nevăzutele vrea să ne raportăm la El ca și Tatăl nostru sau Tăticul nostru. Asta este traducerea corectă a cuvântului Abba, Tăticul, diminutivul pentru Tatăl. Apoi, următorul lucru pe care trebuie să-l învățăm este de faptul că noi avem diferite îmbolnăviri. Nu doar trupul se îmbolnăvește. Și noi credem că asta este numai o problemă a trupului și important este să nu fiu bolnav în trup și de aceea cumpărăm asigurări de sute sau mii de dolari pe lună, să fim siguri că avem asigurările bune. Pentru ce? Pentru trup. Dar boala trupului este numai una dintre posibilele îmbolnăviri și nu este cea mai gravă. Bolile se manifestă la nivelul trupului, prin tot felul de infecții, prin tot felul de turburări, care mai de care, mai disfuncționale, la nivelul organelor și sistemelor. Bolile la nivelul trupului sunt cele mai evidente, nu-i așa? Se văd în momentul când ai probleme cu coloana, în momentul când ai probleme cu circulația, în momentul când ai alte probleme, astea se văd imediat. Și de aceea atrag atenția. Dar celelalte boli care sunt mai grave sunt acolo și e nevoie de cineva care să aibă ochi să le depisteze. Sunt boli la nivelul minții, la nivelul gândirii. Eu nu pot face lucrul acesta. Eu nu pot să ies din casă. Oameni care au tot felul de frici, tot felul de tipare, tot felul de cazemate ale diavolului care este în mintea lor și care le dă peste cap sistemul de gândire, boli la nivelul gândirii. Eu știu că o să mor de cancer, familia mea a murit de cancer, bunica a avut cancer, mama a avut cancer, sora a avut cancer. Eu știu că o să mor de cancer. Și asta este mentalitatea și dacă asta te vei gândi, că tu vei continua acest lanț a cancerului în familie, așteaptă-te și pregătește că ai deschis porta pentru un duh care este specializat în a produce cancer. Și asta se întâmplă. Deci sunt boli la nivelul trupului, sunt boli la nivelul minții, prin tot felul de aberații, erezii, învățături stricate, prin mantre pe care diavolul le pune în mintea ta și le spune: eu nu sunt bun în nimic, eu nu pot să fac, așa mai departe. Și ăstea sunt modul în care te țin bolnav la nivelul minții, care apoi se repercută la nivelul trupului. Bol la nivelul emoțiilor. Emoțiile noastre pot fi rănite. Și în momentul când sunt rănite emoțiile noastre, încercăm tipare așa de aberante, disfuncționale de reacție. Mai ales atunci când nu poți să aduci public sau să-ți comunici rănile pe care ți le-au făcut ceilalți. Și asta se întâmplă mai ales în domeniul abuzului sexual. Când copiii sunt abuzați sexual, și cum să vii să spui că vărul, unchiul, mai știu ce altcineva m-a abuzat sexual? Și nu poți aduce. Și întrebarea este, cum a putut să-mi facă mie, de ce mi-a făcut așa ceva? Și nu ai cui să-ți spui chestia asta și aceste răni adânci emoționale care ți s-au făcut sunt locurile în care intră dulerele. Sau se schimbă tiparele de gândire la nivelul emoțiilor și acolo intră boala. În primul rând, boala intră la nivelul minții, apoi la nivelul emoțiilor, la nivelul voinței. Oameni care nu sunt în stare să ia decizii singuri, care acum iau o decizie și după aceea sunt influențați de ceilalți și sunt slabi. Și în momentul când ai o astfel de voință slabă, vine cel rău și intră în tine și face ce vrea cu tine. Și lumea și păcatul. Bol la nivelul voinței. Apoi bol la nivelul spiritului. Spiritul nostru trebuie să fie legat cu Spiritul Dumnezeu și în momentul când nu este conectat cu Spiritul Dumnezeu, Spiritul nostru e în legătură cu celelalte spirite și boala aceea este devastatoare. morți în greșelile și păcatele voastre, în care Spiritul cel care trebuia să fie în conexie cu Duhul Sfânt și să lumineze mintea este în întuneric. De aceea lumina care este în tine este întuneric. Cât de mare trebuie să fie întunericul care este în tine? Boli la nivelul spiritului, la nivelul minții, la nivelul voinții, la nivelul emoțiilor, la nivelul trupului și boli care sunt cauzate de această invazie de forțe demonice care intră în noi. Și am văzut dimineață câteva cazuri, de modul cum bolile sunt produse de duhuri rele care intră în noi și ne parazitează și pot să fie tot felul de duhuri, duhuri religioase, duhuri de mânie, de iuțime, de beție, de tot felul de alte anomalii. Orice formă de păcat își are până la urmă sursa în aceste duhuri specializate care se reproducă. Asta este una dintre lucruri pe care trebuie să le învățăm pe oameni, pentru a putea să îi aducem la vindecare. Apoi, următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să îi iertăm pe cei care ne-au greșit. Vrei să-ți asculte Dumnezeu rugăciunile? E nevoie absolută să ierți pe oricine ți-a greșit. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Pentru a putea obține tu vindecarea, tu trebuie să eliberezi pe alții din orice datorie morală. Și asta este așa de greu, ca să lași pe oameni din cârligul acela a datoriei morale prin care te-au rănit, prin care te-au nedreptățit și să îi eliberezi. Pentru asta e nevoie ca să ai un timp de cercetare. Sunt resentimente, sunt undeva, poate în subconștientul tău, pe care l-ai presat adânc și ai ceva reticență și amărăciune față de altcineva, orice lăstar de amărăciune trebuie să fie smuls afară. De aceea este multă tulburare și boală. De aceea, spune Scriptura, trebuie să ne cercetăm pe noi înșine, fiecare să cerceteze pe sine însuși, așa să mănânce, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânta lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, din pricina aceasta sunt între voi neputincios, bolnav și nepuțin dor. Nevoia aceasta de cercetare adâncă, în primul rând, să primim iertare, noi trebuie să iertăm pe ceilalți. Și cât de multe lucruri s-ar putea rezolva în viața așa de multor credincioși de-ai noștri. Am auzit în cabinet sau în particular așa de multe simptome pe care le au credincioșii. Am fost la doctor, domnule, nu mi-au găsit nimic. M-au examinat și nu mi-au găsit, dar nu mă simt bine. Am durere, am insomnie, am teamă, am panic attack, am tot felul de lucruri și tabloul bolilor este așa de divers și știu care e problema. E o problemă spirituală. În cele mai multe cazuri este faptul că nu iartă pe ceilalți. Apoi, e nevoia de a ne mărturisi noi păcatele. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Îl mărturisim. Acum nu trebuie să mergem ca la catolici, să-l mărturisim la preot. Da și ba. Dacă ai siguranța că ești suficient de autoanalitic și de sincer și de cunoscător, stai și te analizezi pe tine însuți. Dar nu e așa că în momentul când iese o anumită boală, parcă intuitiv în noi, oare unde am greșit? Oare ce am făcut de am ajuns? Unde am ajuns? Și un frate care m-am dus la el la spital, abia și-o revenit din intubație și frate, știu de ce am ajuns aici. E vorba de Dani. Știu de ce am ajuns aici. Fracturi multiple, a fost aproape mort, a avut o embolie cerebrală. Știu de ce am ajuns aici. Și a mărturisit păcatele. El, joi seara, când trebuia să fie la biserică, el a fost în altă parte. Cu motocicletă. Și el a recunoscut, da, știu de ce am ajuns aici. Să lăsăm ca Duhul să ne cerceteze, dar s-ar putea să nu avem capacitatea aceasta de a ne autoanaliza singuri și de aceea e nevoie, mai ales dacă trecem printr-o boală care nu se vindecă, să ne ducem la un duhovnic spiritual și să ne mărturisim păcatele și să ne pună câteva întrebări ca să ne ajute să avem această introspecție morală serioasă. De ce trebuie să ne mărturisim unii altora? Pentru că e nevoie ca să știi că este o persoană pe fața pământului care după ce știe toate murdăriile și gunoaiele să se uită în ochii tăi și să spună te iubesc și am încredere în tine. Avem nevoie de așa ceva. Ca cineva să ne știe și pe față și pe dos cele mai întunecate cotloane și mai rușinoase lucruri pe care le-am făcut, cineva să se uită să zică da, continuu să te iubesc, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Și dacă eu, cu inima mea zbârcită, sunt încă gata să te iubesc, cu cât mai mult Dumnezeu te iubește. Apoi, e nevoie să fim gata să ne mărturisim păcatele și altora. Asta nu înseamnă că trebuie să venim în public. Și am avut situații în care cineva vrea să vină undeva la Van Buren, domnule, vreau să mărturisesc păcatele și mai departe, și am zis, stai jos. Pentru că nu o făcea din spiritul acela zdrobit și rușinat. Și un fel de exhibiționist, domnule, uite ce m-am pocăit eu ca să arat cât de mult se pocăiește. Caută un consilier la care să-i poți mărturisi păcatele, pentru că e nevoie să se spulbere mândria pe care noi avem că noi nu suntem din aia chiar așa de răi. Și mărturisirea păcatului a scoate la iveală tot ce este scandalos și rușinos în noi, taie pentru totdeauna penele noastre de păun. În momentul când te-ai mărturisit la cineva și ai spus tot ceea ce ești, nu mai ai tupeu să-ți ridici nasul, să zici, Doamne, ăsta sunt eu. Nu e așa? S-a terminat totdeauna cu mândrie. În momentul când îți mărturisești păcatele cu adevărat. Apoi, unul dintre motivele pentru care ai nevoie să te mărturisim public este că noi avem nevoie, ca și prâsle acei vornici și merle de aur, să punem o țepușă și în față, și în spate, și lateral, pentru că suntem așa de înclinați spre păcat și în momentul când știi că ai unul care îți știe slăbiciunile și care te întreabă, by the way, care este victoria pe care o ai cu privire la acea ispită? Să poți să zici, slavă Domnului, am biruit-o. Să fii gata să dai socoteală cuiva care îți știe părțile și să știi, dar trebuie să dau socoteală. Și faptul că trebuie să dai socoteală unuia dintre frații tăi este un alt atum plus. Să fii atent și să te lași de acele păcate și spite care te-au ținut rob în murdărie și dezgust față de tine însuți. După care e nevoie să ne mărturisim păcatele, pentru că Biblia spune dacă doi sau trei se învoiesc să ceară ceva în rugăciune, este o putere mai mare în rugăciunea doi sau trei. Și de-aia e nevoie ca să avem un consilier la care să ne putem spovedi și să ne putem ruga cu putere. E nevoie să ne mărturisim păcatele pentru că suntem așa de înclinați să ne înșelăm pe noi înșine. Să ne înșelăm pentru că noi suntem, Doamne, așa de nobili, așa de buni și cineva să ne cerceteze puțin la detaliile și motivele acțiunilor noastre. E nevoie să ne mărturisim păcatele pentru că păcatele sunt poarta de intrare a durilor rele și mărturisirea păcatelor demolează aceste fortărețe pe care le are diavolul în noi. Mărturisind păcatele, ne ajută ca cel care ne ascultă să investigheze și alte domenii de care noi suntem blocați, necunoscători, avem fiecare dintre noi acea pată oarbă în care nu ne putem vedea propriile noastre greșeli. Așa cum cineva a spus, Doamne, eu n-am nicio pată oarbă. Păi tocmai asta este pata oarbă. Pata oarbă este o zonă din retină în care vin nervii care culeg informația de la celulele cu conuri și bastonașe și la pata oarbă este exact locul din retină în care nu vezi. Și la fel și noi avem fiecare dintre noi petele noastre oarbe în care nu putem să ne vedem pe noi înșine exact cum suntem. Și e nevoie altcineva să vină să spună, hei, aia este pata oarbă, aia este locul pe care tu nu-l vezi. Și e nevoie ca în mărturisirea păcatelor să te ajute să descoperi și acele locuri care sunt ascunse de tine însuți. Deci, procesul vindecării este unul care ține de învățătură. De învățătura aceea, cine suntem noi în Dumnezeu. Cine este Dumnezeu și ce vrea de la noi. Cum ne putem îmbolnăvi? ne putem îmbolnăvi la nivelul trupului, care este cea mai evidentă, dar bolile care sunt cap de serie și care declanșează bolile la nivelul trupului sunt boli la nivelul minții, la nivelul emoțiilor, la nivelul voinței, la nivelul spiritului, sunt bolile cauzate de duhurile necurate pe care noi le-am lăsat să vină în viața noastră datorită păcatelor pe care le-am practicat sau le-am moștenit de la alții. Prima condiție pentru a obține vindecare este să îi iertăm pe alții. Să fim gata să ne cercetăm și să iertăm total pe alții, apoi să ne mărturisim noi păcatele noastre. Și după ce ne-am mărturisit păcatele, e nevoie să ne cerem iertare. Efectiv, să spunem: Doamne, iartă-mă. Și vreau să spun că în momentul când stai de vorbă cu oameni, sunt unii care diavolul îi ține așa de strâns, în care îi împleaște o limbă și gura să nu poată spune un cuvânt, în care îi strâng de gât să nu poată spune: îmi pare rău, mărturisesc păcatele. Asta este forța pe care o are diavolul asupra individului, de a nu-și mărturisi păcatele și a-l ține în continuare rob. Să ajutăm pe oameni să vină la momentul acela în care să-și ceară iertare, nu pentru că au fost prinși, așa cum hoțul îi pare rău că a fost prins, nu că a furat, ci noi să ne mărturisim cu toată inima nevoia de iertare personală. După aceea să primim iertarea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care sunt așa de mândri, în care: Doamne, nu mă pot ierta eu însumi. Păi de cine ești tu să te ierți de tine însuți? Și chiar așa de mare, dacă Dumnezeu este gata să te ierte, tu nu te poți ierta pe tine însuți? Să primești iertarea. Și diavolul va avea tot felul de argumente și mecanisme astea aberante prin care să zică: tu nu poți fi iertat, tu este la ce ai făcut, ești prea mare canal să fii iertat. Nu, să poți primi iertarea. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Vino la El să fii iertat complet. Dar pentru asta, mulți dintre noi avem păcate vechi pe care le-am represat undeva în adâncurile subconștientului nostru, pe care nu le-am mărturisit, pe care nu le aducem la suprafață, și de-aia e nevoie de o cercetare, să fim complet eliberați și vindecați. Acceptarea pe care Dumnezeu ne-o dă: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați, eu vă voi da odihnă. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi iscone afară. Să accepți, în ciuda tot ceea ce șoptește diavolul, și diavolul va avea tot felul de idei și erezii și justificări. De ce nu poți să te accepți? De ce Dumnezeu nu te poate accepta? De ce tu ne poți accepta așa cum ești? Și să te accepți așa cum ești înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu te primește. Acceptarea lui Dumnezeu, acceptarea de sine, acceptarea altora. Să accepți pe cei din jurul tău așa cum sunt, nu-i poți schimba. Și să nu mai fii ranchiunos, că ei nu fac cum fac eu și ei nu vor să facă ceea ce spun eu și mai departe, nu vin pe felia mea. Lasă-i în pace, accepte așa cum sunt. Și ultimul lucru este să-L chem pe Iisus Hristos ca Domnul întregii tale vieți. E foarte important. Domn peste mintea ta, peste emoțiile tale, peste voința ta, peste spiritul tău, peste trupul tău, peste casa ta, peste familia ta, peste finanțele tale, peste orice implicare pe care o ai să-ți: Doamne, sunt al tău, sunt al tău. Nimic din ceea ce știu nu este ținut pentru mine, ci tu ai dreptul de proprietate asupra mea în exclusivitate. Și abia atunci când ai făcut aceste lucruri în învățătură, poți să mergi mai departe și să zici: Doamne, primesc vindecarea. Și vom vedea mai departe, cu ajutorul Dumnezeu, ce-i de făcut mai departe. Ăsta ține partea de învățare. Ce trebuie să știm înainte de a merge mai departe, a beneficia de vindecarea așa de glorioasă pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să ducă peste noi. A Lui să fie lauda și gloria pentru faptul că El a venit să ne scape de toate, de toate consecințele căderii noastre, la nivelul trupului, la nivelul sufletului și la nivelul spiritului, să ne vindece bolile, să ne ierte păcatele, să ne reunească în familia lui Dumnezeu ca și fii și fiice, care vom moșteni pentru veșnicie gloriile împărăției lui Dumnezeu. Amen.